Playoff basketbal je konečně tady. Po rekordně vyrovnané sezóně nemá žádný tým nic jisté a vítězství nepřijdou zadarmo. Dočkáme se šokujících upsetů nebo favoriti udrží své pozice? Všechny série prvního kola probereme ve velkém preview podcastu Za tři body.
Gets it to LeBron for three for the win. Yes! LeBron James at the buzzer!
Bryant dribbling, has to put it up at the buzzer. Banks it in! Ha-ha! He banks in the three! And the Lakers win the game!
Ahoj všichni fanoušci a taky faninky basketbalu, zejména toho playoff basketbalu, protože konečně po sedmi měsících základní části NBA tady máme naše nejoblíbenější část roku a to jsou vyřazovací boje. Vítám tady kluky, ahoj Tome, ahoj Venco, tak co, těšili jste se?
Rozhodně, zdravím taky všechny fanoušky basketbalu a hlavně teda Venco s Jirkou, ahoj kluci.
Ahoj kluci, taky zdravím a i když tenhle ten konec sezóny byl zajímavý, tak i tak už jsem se nemohl dočkat toho playoff, to je to, co na to máme rádi, takže už je to tady.
Dnešní téma je jasné, ale ještě předtím, než se k němu dostaneme, máme tady dneska 24. epizodu podcastu a s tímhletím číslem souvisí jedno významné výročí. Je to 6 let od jedné události, která s tím číslem 24 a taky s číslem 8 souvisí. Schválně kluci nebo i posluchači, jestli uhodnete, co to je, co se stalo před 6 lety.
Podle čísla hádám, že se to týká Kobeho Bryanta, ale končil kariéru, odhadu.
Je to tak, nebudu vás napínat, přesně 13. dubna proběhla ta Kobeho farewell game, kde nastřílel, kolik to bylo, 60 bodů a porazili Utah, bylo to nádherné rozloučení a já na to do dneška vzpomínám, když jsem to sledoval. Takže to jsme si připomněli, moment historického basketbalu, Kobe, ať si kde jsi, vzpomínáme na tebe a dlouho budeme a pojďme už k tomu hlavnímu tématu. A tím je letošní sezóna a vyřazovací boje. Letos to bylo, jak už jsme předeslali v úvodu, strašně vyrovnaný, žádný tým nevyhrál 60 zápasů, nejvíc mělo Milwaukee 58, což se naposledy stalo před více než 20 lety, celkem v historii se to stalo jenom 8krát, že by to bylo takhle vyrovnaný. Čekali jste, že ta sezóna bude až takhle napjatá až do konce?
Mě to docela překvapilo, ale když pak člověk se podívá na ty poslední zápasy těch favoritů, tak je vidět, že spousta z nich už přece jenom ten konec pojala tak trošičku odpočinkově, nebo možná sešetřili se už na to playoff, takže myslím si, že kdyby ty týmy opravdu chtěly, tak těch 60 vítězství třeba udělají, ty top týmy na východě, na západě, ale vlastně ani neměli důvod.
Určitě si nepamatuju, že by takhle třeba ten západ byl vyrovnaný, tam opravdu do těch posledních zápasů to ještě nebylo skoro jasný, kdo do toho play-inu postoupí, takže ale jako jsme za to rádi, ale překvapený jsem a rozhodně i nějaký týmy, kde jsem očekával, že trošku jsem je favorizoval nebo čekal někde vejš, tak jsou jako dole a naopak, takže tahle ta sezóna byla určitě zajímavá.
A když jsi zmínil týmy, co se snažili ještě na poslední chvíli vybojovat lepší příčky, zastavil bych se už rovnou toho play-inu, konkrétně u Miami, které mělo šanci uhrát 6. příčku, vyhnout se play-in turnaji. Nakonec se to bohužel nepodařilo, bohužel pro ně, a museli se utkat s Atlantou v prvním zápase před kola play-off. A jak to dopadlo?
Pro mě to teda bylo velký zklamání. Já jsem čekal, že Miami urvou ten 6. flag i do play-off, že půjdou rovnou. A teďka, když byli doma proti Atlantě, každopádně zápas byl bez. Paradoxně Kyle Lowry, na kterého já jsem vysazený a kritizuji ho každý druhý podcast, tak ten zahrál nejlepší zápas asi za poslední 2 roky. K tomu se přidal Tyler Hero, ale paradoxně Jimmy Butler možná ještě není v tom playoff módu správným a Bam Adebayo teda ten byl hodně slabý, Venco, to ten si ti taky nelíbil, viď?
No chci doříct, že Kyle Lowry z lavičky to nastřílel, to je ještě jako takže všechna čest. A teda Bam Adebayo, to je strašný hráč, prostě já nevím, jako co na té úrovni dělá, já když to vidím, jako, nebo ten zápas, co odehrál, to je úplně tragédie, on jako je relativně dobrý v té obraně, ale jinak teda na té útoční polovině, to je, byla katastrofa naprostá, no, proto se vlastně nedivím, že to Miami byl letos celý rok v tom útoku tak slabý, když tam mají takovýhle jako pivo, tak tady je úplně jako k ničemu prostě.
Připomenu, že v loni Miami postupovalo do playoff z první příčky v konferenci, že byli nejlepším týmem na východě a teďka budou rádi nakonec, že jestli si zahrají playoff z 8. místa. je důležité doplnit, že my natáčíme ve čtvrtek večer, takže ještě neznáme poslední dva zápasy play-in, tedy kdo bude soupeřem Denveru a Milwaukee v prvním kole play-off, ale stejně tyhle ty série asi nepředpokládáme, že budou úplně z těch nejtěsnějších. Miami s Atlantou ostuda hlavně na doskoku. Dovolili 22 útočních doskoků, což opravdu není pro jejich podkošovej tým dobrá vizitka a těch bodů z druhých šancí, které následovaly zejména.
Bych připomněl ještě Clinta Capelu, 21 doskoků. 4 body, 21 doskoků, 1 asistence. Takový rodmanovský výkon.
Atlanta jde dál ze 7. místa. Dostaneme se k ní záhy. A ještě předtím se pojďme podívat na druhý zápas play-inu, který už se odehrál na východě. A to bylo Toronto, které hostilo Chicago Bulls. No musím říct, že to se hrálo dneska v noci. Já jsem to zapnul ve třetí čtvrtině. Za stavu minus 19 proti Chicagu, pro Toronto. A chtěl jsem to zase rovno vypnout, musím říct. Ale dobře, že jsem tak neudělal, protože Chicago se odhodlalo k fantastickému úspěšnému obratu. Co na tenhle výsledek říkáte? Čekali jste to?
No, já jsem ve fast breaku říkal a favorizoval jsem teda domácí tým Toronto, ono ještě jako hrát v té Kanadě, moc to ty týmy ostatní nemají rádi, takže jsem opravdu jako věřil tomu domácímu týmu a oni se nějak opravdu sesypali v té poslední čtvrtce a tam jako jediný, kdo byl úspěšný, byla dcera Demara DeRozana, která tam vždycky při šestkách křičela a pištěla na ty hráči ze Chicaga, no. Teda obráceně, z Toronto.
Těžko říct teda, jaký to měl nakonec vliv, ale na těch šestkách si to Toronto de facto prohrálo. Jirko, kolik oni to měli? Snad 36-18, něco takového?
Řekl to naprosto přesně, proto si myslím, že ten vliv to mělo zcela jednoznačně negativní. A třeba Pascal Siakam, ten jich nedal hned 6, včetně dvou velmi klíčových, když házel 3 v koncovce. A kdo taky zahrál skvěle, jak byl samozřejmě Patrick Beverley, kterýho jsme tady už v preview play-inu zmiňovali s Vencou minulý týden a měl tam třeba úplně skvělou hustle play asi minutu a půl před koncem, kdy tam vyboval mezi 3 hráčima útočný doskok a byl z toho další útok pro Bulls. Takže paráda a těším se, že tenhle ten MVP play-in turné nejmenovaný vybojuje i to 8. místo v následujícím zápase. Jinak ještě k té dceři Demara DeRozana, hnedka se optali po zápase, jestli bude i právě v tomhletom zápase na hřišti Miami.
Ano, Miami.
Jo, ano, Miami, děkuju. A bohužel prý ne, protože už musí do školy. Takže to je velká rána pro šance Chicago.
A tak to přece je jasná omluvenka, to je jako stěžení prostě prvek, aby postoupili.
No, na první kolo jí uvolnil a teď to nejde, takže... A možná, že si to schovávají, je to nějaká tajná zbraň. Ale co teda ten matchup? Miami proti Chicagu. Já jsem na to koukal, samozřejmě se přiznám, že bych to přál Miami a asi jim i věřím, ale v základní části to měli 0-3 proti Chicagu a vypadá to podle teda těch zápasů toho prvního kola play-inu, tak ty týmy se naladily úplně opačně. Co myslíte?
Miami je doma, respektive aspoň během sezóny, bylo doma výrazně silnější než venku, mají tam docela slušnou kulisu. A co na tomhle souboji bude hlavně pikantní, tak je zápas dvou velkých kamarádů, DeRozan versus Kyle Lowry, kteří se samozřejmě znají velmi dobře z hezkých starých časů v Torontu, kde platili za dynamické duo, které většině prohrávalo v playoff s LeBronem Jamesem. A jsem hrozně zvědavý, jak teda se to odehraje nakonec. Nemá tenhle zápas z mého pohledu favorita. Asi to víc přeju Chicago, protože Miami už tuhle sezónu by mělo odpískat. Je to neúspěch a Chicago, tomu bych to přál třeba kvůli problémům se zraněníma, s kterými se potýkají poslední 2 roky.
Já souhlasím s Jirkou, ve výsledku ono to je jedno, kdo na to Milwaukee půjde, ale jako to Miami, hlavně tím prvním zápasem v play-in, mě tak jako zklamali, že já jim to prostě nepřeju a podle mě to nezaslouží.
Já bych jenom dodal, že je to furt jenom jeden zápas a třeba jak jsi zmínil ten matchup proti tomu Milwaukee, tak já si myslím, že to Miami by to první kolo mohlo udělat trošku zajímavý, když nemají podle mě šanci proti Milwaukee, ale když bych si představil, jak proti ním hrál Chicago a jak proti ním hrál loni, tak tam si myslím, že to je úplně bez šance, že přece to Miami mohlo by tu sérii udělat zajímavější.
A já myslím, že už můžeme plynule přejít tomuhle tématu, když jsme ho nakousli a přesuneme se do prvního kola playoff a k tomu matchupu, který ještě neznáme, ale bude to buď Milwaukee proti právě Miami nebo Milwaukee proti Chicago. Tyhle ty týmy během sezóny spolu se setkaly čtyřikrát, vždycky to bylo nerozhodně, takže bilance 2-2. Dvakrát vyhráli, dvakrát prohráli. A co k tomu říct, Milwaukee možná nejzkušenější, co se projev zkušeností týče a nejsehranější tým za poslední roky, pravidelná účast a hluboký run do finále konference nebo i dál. Co může Miami nebo Chicago nabídnout? Můžou urovat víc než jeden zápas?
Píš asi ne, ale ty už jsi zmínil teda ten rekord z toho, z té základní části, to proti Miami, ale i Chicago to mělo docela dobrý proti Milwaukee v základní části, jako 2-3, takže tam možná se něčeho chytnout, ale jinak Chicago i Miami mají hrozný problémy na rozkoku, že jo? Což je zase obrovsky silná stránka Milwaukee, takže Milwaukee tím, i když nebude padat, tak oni to tam prostě pozbírají, oni jsou schopní je prostě na rozkoku dát o 20, takže tam je to hrozně těžký, plus samozřejmě Milwaukee asi nejlepší obrana v NBA, takže Miami už s takhle špatným útokem, co mají celou sezonu, nevím, jak se budou prosazovat a no, vím, co máš tu ještě něco?
Já, když děláme to preview, tak já jsem se snažil trošku zamyslet, co to vlastně pro ty, který týmy může znamenat letos se dostat někam daleko nebo ideálně teda vyhrát ten titul. A já jsem si vzpomněl na Milwaukee, když vyhráli právě titul v roce 2021, tak tam měli hrozně štěstí v druhém kole proti Brooklynu, kdy teda to bylo vlastně až do 7. zápasu a tam měli štěstí, že se zranil Harden, potom vlastně si zranil kotníky Irving a nakonec vlastně Snake, KD, tam přišlápnul při nějaký trojce a tím oni postoupili dál a pak vyhráli ten titul, ale vlastně měli takový jako hrozný štěstí a pro mě jako Milwaukee jde jako o hodně, aby se jako obhájili to, že teda opravdu teď vyhrajou ten titul tak nějak jako pořádně, obhájí to a možná se tady tvoří nějaká trošku jakoby to předbíháme dynastie třeba, jo? Protože jako souhlasím s tím, že to je tým, který má velký zkušenosti, už je spolu dlouho, takže myslím si, že jako hrajou letos o dost a to tím prvním kolem přejdou bez problémů maximálně 5 zápasů, to bude, ať už to bude proti Miami nebo Chicago za mě.
Tam jediný, co může ještě trošku zamíchat kartama, jsou zranění, protože co jsem koukal, tak Grayson Allen i Pat Connaughton mají nějaký menší šrámy, ale měl by snad být v pohodě a samozřejmě Chris Middleton, který teda aktuálně prej trénoval, ale bez kontaktu v úterý, takže a ten laboruje s kolenem prakticky celou sezónu a je to klíčový hráč samozřejmě, takže loni chyběl velkým způsobem v playoff, takže jeho body budou potřeba, takže je potřeba, aby, ale právě dobrý mají ten lehký matchup, takže když bude potřeba, tak si Chris Middleton odpočine, aby byl ready na těžší soupeře.
Podle mě ho přesně tak, jak říkáš, moc neuvidíme v té první sérii, protože ho nebude ani nějak extra moc zapotřebí. Jinak Milwaukee s Chicagem se potkali i v loni v prvním kole, dopadlo to 4-1 pro Bucks a já teda tuším, že kdybych měl odhadnout, že to bude velmi podobný, neli ještě horší pro Bulls. Navíc prostě asi nemají. No a to Miami jste říkali, Ven, co jsi říkal, nebo Tomáši, že by to mohlo být zajímavější? Myslíte, že by teda mohli uhrát víc?
Já pořád tam někde věřím tomu, že to Miami pořád je to tým, který loni byl jednu trojku, volnou trojku od finále NBA, takže já věřím, že v tom týmu něco ještě je, nějaká síla, jako větší než v tom Chicagu, ale jestli se to podaří probudit, když to nepodařilo celou sezónu, prostě věřím na tohle a na Jimmy Butler playoff mod, no.
No, to je dobře, že to zmiňuješ. Já si myslím, že ten Jimmy Butler je jeden z nejpodceňovanějších a nejmín doceňovaných hráčů v NBA, že on to je pro mě jako skvělý hráč, který by si zasloužil nějaký jako větší ocenění, no, ale uvidíme, jestli to bude stačit.
Dneska v tom zápase mimochodem, nebo včera hrál na své poměry strašně alibisticky, přecházel často střely, vůbec nevím, co se mu dělo. Adebayo, ten, že nedává šoupáky, tak to už jsem si tak jako zvyknul, ale Jimmy mi přišlo, že nebyl sám sebou, tak pravdu nevím. Třeba jestli nechtěli radši na to Milwaukee, než na ten Boston, je to taky možný, možná je to i lepší matchup pro ně, než, ale těžko říct. Budou tam i těžký samozřejmě. A když jsem zmínil Boston, pojďme u něj rovnou zůstat. Jeho soupeře už známe, bude to Atlanta Hawks, ale jejich šance nevidím úplně růžové, aspoň pokud bych to bral podle výsledků ze sezóny, kde Boston je vyklepnul 3x a Atlanta neuhrála nic. Jak to vidíte zde?
Já jsem si schválně projížděl ještě kurzy před těma playoff sériema a Boston proti Atlantě z těch známých matchupů je to největší favorit papírovej, opravdu suverén naprosto. Tam by bylo asi překvapení, kdyby Atlanta uhrála jakýkoliv zápas. Mě teda zaujalo víc, když jsem si dělal přípravu, že Jaylen Brown byl teďka hodně slyšet, dával nějaký rozhovory i v New York Times a trošičku to nahlodalo fanoušky Bostonu, že se v tom, vyjádřil se v tom smyslu, že možná, že by klidně si dokázal představit odejít, že to není tak, že by s tou organizací spojoval jako zbytek své kariéry, takže jestli tam nevyvolá nějaké menší pnutí, ale asi ne, tady by to měla být pohodová výhra a Venco, najdeš tam nějaký záchytný bod pro Atlantu?
Bohužel ne, nevidím, já to vidím podobně jako sáskaři, jako že to bude sweep, prostě 4-0, asi jedna za mě jako z nejjednoznačnějších sérií a Bostonu si myslím, že jde o hodně, jako celý organizaci letos můžou vyhrát 18. titul, tím se postavit vlastně do popředí, předběhnout zase Lakers, plus teda obhájit si to fiasko z loňska, kdy jako byli favoriti proti těm Golden State ve finále, nebo mnohými, a možná je to jediný způsob, jak tam i toho Browna udržet, jakože si obhájí, nebo se zbaví těch démonů z loňska, no, takže uvidíme.
Já bych to nenazval fiasko, ale Boston asi nic jiného než titul brát nemůže, protože ten tým je stejný jako loni. Dali se zdravotně dohromady a k tomu mají ještě i posíly oproti loňsku, takže já si myslím, že tam je to jednoznačně. Ale stejně i Milwaukee, prostě to jsou dva týmy, které si myslím, že těm by nestačilo ani finále konference teda.
Ohledně Browna, ještě než řeknu něco ohledně samotné série, mně by se třeba líbilo, aby mi to dávalo z jeho pohledu smysl, kdyby dostal klíče od některého z dalších týmů, který se v současnosti hledá. Podívejme se třeba na Michaela Bridgese, který ve Phoenixu rozhodně nebyl považován za scorera a jak teďka nám krásně, když dostal příležitost, vyspěl. Takže proč ne za mě?
A on ten Brown, on má prostory v tom Bostonu, ale je tam, vždycky tam bude ten druhý, asi až ten druhý, a bude tam takovej ten Scottie Pippen pro toho Jasona Tatuma, takže možná, že tak on se i vyjádřil, že by opravdu letos chtěl být teda fall NBA týmu už konečně, což teda by měl být, co jsem četl, že do nějakého by se měl dostat, ale taky by mě to zajímalo, jak by si vedl v takovýhle roli.
A k té samotné sérii, Boston je i statisticky, i když se na to díváte, elitní na obou stranách polubovky, je to favorit, mají hlubokou lavičku, ještě posílili Malcolma Brogdona, kandidáta na Sixth Man of the Year, nejlepšího náhradníka. A ačkoliv Atlanta měla slušný vstup do sezóny, první tu čtvrtinu, tak potom se začaly propadat. A já bych řekl, že to je tým, definice průměrnosti ten tým. Skončili úplně průměrné 41-41, a oni měli hrozně takovou vtipnou sérii, kdy hrozně dlouho nemohli vyhrát dva zápasy po sobě. Tam měli sérii třeba 20 zápasů, kdy prostě vždycky to byla prohra a výhra, což to bylo fakt bezprecedentní.
Já bych snad jenom dodal, že se možná dobře naladili tím vítězstvím proti Miami, takže třeba můžou tam jít s čistou hlavou, nikdo od nich nic nečeká, takže...
A myslíte si, že uvidíme Víta Krejčího, který hájí barvy Atlanty Hawks?
No tak když už to bude třeba minus 20, tak ho tam možná na konci na pár minut dají.
Já taky doufám, že právě, že by to mohlo být nějaký velký příděl a že by svoje minuty dostal.
Skvělý, jdeme dál, hezky nám to cípá na třetí sérii, která už by mohla být výrazně zajímavější. A bude to Philadelphia s Joelem Embiidem proti Brooklynu bez Bena Simonce. Ale to asi nikomu nevadí hodně.
No to tu sérii dělá právě vyrovnanější ještě, že jo?
Mohl to být epický souboj dvou bývalých spoluhráčů, ale tu rukověď a to žezlo v útoku bude muset převzít právě Michael Bridges a spol. A jak si myslíte, že se jim bude dařit proti Hardenovi, Embiidovi, tomuhle dynamickému údernému duu? Mimochodem jeden, že jo, je nejlepším asistujícím hráčem a druhý nejlepším střelcem základní části letošní sezóny.
No Brooklyn bych řekl, že bude mít právě taky čistou hlavu, nikdo od nich nic moc nečeká a oni mají hodně dobrou obranu, nebo za mě jako jsou dobrý na té obranné části. On se sice utrh teďka Michael Bridges v útoku, ale on byl známý jako dobrý obránce ve Phoenixu. Takže si myslím, že by mohli maličko potrápit, protože zase já, když vzpomínám na starého Hardena, tak vždycky potom v playoff on jako spíš zklamával ještě v Houstonu. Takže tam jako nečekám teda upset, jako že by Brooklyn postoupil, ale myslím si, že je můžou trošku potrápit a že by to mohlo být pár zápasů zajímavých.
Brooklyn, jestli můžu už venco převzít pochodeň, tak Brooklyn nabral při při trade deadline nabral spoustu vynikajících defenzivních hráčů. Už tam nějaký dobrý defenzivní hráč měl, jak si říkal. A právě má dobrý defenzivní hráč na ten perimetr, takže on tam má hned několik hráčů, co byli ve svých klubech vždycky jako ty obránci přímo na Hardena, třeba jako Royce O'Neal, jo, nebo i ten Michael Bridges, ho si ho třeba může vzít, můžou se na něm točit. Finney
Smith.
Finney Smith, přesně tak, Finney Smith. Takže myslím si, že Maxi i Harden to teda budou mít těžký, ty po nich budou šlapat, mají tam širokou, se to můžou točit. Problém teda Brooklynu je, jak teda obránit toho Embiida, že jo? Protože na něj tam nikoho nemají. To jsme řešili, že Nick Claxton, jak je to vynikající obránce, tak má 90 kilo i z postelí, takže tam to bude hodně těžký. Já si myslím, že tady to bude hodně o Embiidovi. Jestli Embiid zahraje, tak asi Brooklyn nemá proti zbraně. Co myslíš, Jirko?
My tady vycházíme z premisy, že Embiid to bude hrát hodně na sílu do koše. Já si vzpomínám na loňskou sérii s Torontem, kde právě taky jsem čekal, že bude dominovat, protože Toronto nemělo kromě Preciouse a Chiuvy žádného silného podkosového hráče. Ale Embiid chvílema vypadal, jako by se trošku bálí do nějakého většího kontaktu a spíš hrál ten svůj elitní midrange, nebo to ostřeloval z dálky. A pokud bude hrát, operovat zejména taky takhle se střední vzdálenosti, tak by to mohlo favorizovat právě jeho primárního obránce Nicka Claxtona, který je extrémně dlouhý. V těch statistikách kontesty ubráněných střel se pohybuje na nejvyšších příčkách a mohlo by mu to poměrně zpříjemnit. Nebo myslíte, že to tak nebude?
No právě si myslím, že máš pravdu, protože Embiid opravdu rád hraje i ze zhora, má nejoblíbenější svůj střelu někde ze šestky a tam jako ten Claxton u něj bude, má ty dlouhé ruce a bude mu to znepříjemňovat. On opravdu Embiid se nesmí bát, útočit do toho koše a tam ho potom úplně semele, ale musí tam chodit, musí hrát spousta pů, musí být pod košem, no, ale to ten Embiid ne vždycky rád dělá. A tak doufám, že mu to třeba koučové řeknou. Prostě běž a tady toho střízlíka si tam namaš na chleba.
Souhlasím. A ještě bych se asi zastavil u toho Michaela Bridgese, protože jsme se bavili o tom, jak má vynikající sezónu po tom přestupu a jak i na té útoční polovině. A pro ně je to taky trošičku, mi přijde, že má co dokazovat po tom loňském playoff. Když vlastně Phoenix, který poměrně překvapivě vypadl s Dallasem, tak tam on vlastně docela zklamal, podle mě. Jak teda ofenzivně, ale i defenzivně třeba. Jo? Takže já teďka v té roli, kdy jsi nejlepší hráč v týmu, já od něj čekám velký výkony, nebo musí je potvrdit v play-off, protože je to jiná soutěž než základní část a tady se vlastně v tom play-off se rodí ty opravdové legendy.
Já jsem na jeho výkon strašně zvědav v téhle sérii. A buď z toho vyjde tak špatně jako před lety Julius Randle, který byl dominantní v New Yorku v základní části a pak naprosto vyhořel právě v prvním kole playoff. A nebo to pro ně bude křest ohněm a on projde tu zkoušku a bude opravdu tahounem svého týmu.
A když bych se na to měl podívat tady tou optikou, tak si myslím, že na ten tlak je víc na té Filadelfii ve smyslu, že ty potřebují si něco dokázat, potřebují už dokončit ten proces. Oni to říkali těm fanouškům, jo, prostě teraz do proces. Tak už teďka jako je ten čas a Embiid potřebuje zabít letos podle mě ideálně dvě mouchy jednou ranou. Jako dostat to MVP a vyhrát i titul a tím pomůže i Hardenovi, aby se zbavil té nálepky jednoho z nejlepších hráčů, co právě jsou bez titulu a nepřidal by se do té kategorie jako Barkley a tak dále.
Každopádně u Embiida, u Hardena jim jde o všechno, jim jde o odkaz, o ten legacy slovutný, zejména u Hardena, který už za stolik těch šancí zřejmě mít v kariéře nebude na zisk titulů. A sázky jsou pro ně veliké, Brooklyn v úvozovkách nemá co ztratit.
A ještě by pak Philadelphia mohla říkat, vidíte, vyhráli jsme titul sezónu po tom, co jsme dali odejít Simonce.
Tak jo, asi k tomuhle je to všechno a my přece máme poslední čtvrtou sérii východní konference, která by papírově měla být nejvyrovnanější a utká se v ní Cleveland Cavaliers proti jednomu možná z překvapení, aspoň třeba pro mě, letošní sezóny New Yorku Knicks. Říká se, že když Knicks jsou dobrý, tak je NBA lepší. Souhlasíte s tímhletím tvrzením?
To úplně nedokážu posoudit, ale teďka proběhlo internetem prodeje dresů a Knicks jsou furt v nějaký top 5 nebo top 10, něco takového, takže furt jako druhej nebo první nejcennější tým, jo, permanentně, i když třeba hráli chvost ligy, takže asi na tom něco bude.
Mě na tomhle žebříčku mimochodem fascinovalo, že na čísle 15 byl Jordan Poole, to absolutně nechápu. A nebyl třeba tam ani, byl tam jenom Curry z Golden State, pochopili, že tam byli, že třeba ještě za ním Thompson, Wiggins, ale on byl fakt jako druhý z Golden State, byl hned za Currym, takže fakt nechápu. Nějaký výprodej možná?
Nebo tam jedou nějaký marketing, co se až k nám nedostane za velkou louži, nevím.
Ale zpátky k sérii, já si myslím, že je hodně obtížná na odhad. Osobně mám tendenci Knicks spíš podceňovat, ale musím uznat, že Jalen Brunson s tím týmem udělal neskutečnou proměnu během letošní sezóny. Jak vidíte tuhletu sérii?
Když tak mě Jirko oprav, ale myslím si, že i to měli, že New York 3-1 porazil Cleveland v sezóně.
Je to tak?
Takže tam to vypadá jako podle v sezóně líp pro ten New York. Já tu tendenci teda mám jako podobně je podceňovat, nebo já právě nejsem jako nějaký fanoušek Knicks a myslím si, že málo kdo může být, ale ta série bude napínavá a podle mě to půjde do 7 zápasů a bude se to rozhodovat až jako poslední zápas. Na druhou stranu Cleveland je asi zkušenější, možná se budou snažit navábit zpátky LeBrona, vtip, ale opravdu na tady tu sezonu se těším. Podle mě to bude napínavá série a bude padat hodně bodů. Oni oba dva týmy jsou, nebo očekávám, že bude hodně bodů, takže je to bude divácky atraktivní a opravdu všechny fanoušky zvu, aby tuhle tu sérii sledovali. Jako to já jediný, co k tomu můžu říct, ty řekni nějaký odborný názor, Tome.
No, já jsem se trošku podivoval, jak jsi říkal, že bude padat hodně bodů, protože Cleveland je vlastně druhej nebo první nejlépe bránící tým v základní části a mají tam teda ty dvě věže, že jo, Elena Mobleyho, což je jeden z kandidátů na defenzivního hráče roku. Zase Knicks se hodně dobře daří v útoku, tam je hned několik příběhů i takových jako taktických momentů. Jirka už zmiňoval toho Randla, který právě úplně vyhořel, i RJ Barrett vyhořel tehdy před loňský playoff, loni teda se ani nedostali, že jo. Předloňský playoff proti Atlantě, kde ta jejich hra prostě jedna na jedna, heavy ISO game, vůbec nefungovala. Randle tam házel prostě ty těžký dvojky, těžký jumpshoty. A on se teda hodně zlepšil, Randle, mi přijde letos, co se týče jumpshotu aspoň. A dává samozřejmě nejvíc stroje v kariéře. Pak měl teda trošku pokles formy, když byl free point contest, ale zase se vrátil tam, kde byl. A myslím si, že to bude jedna z klíčových faktorů, nejenom jakoby, jak zahraje Julius Randle, ale jak mu budou padat i trojky, protože právě proti Mobleymu, Elenovi, to má strašně těžký, by měl se prosazovat spod koše. Takže on je zvyklý hrát, že jo, ten face up, jít prostě jedna na jedna čelem do koše, ale proti Mobleymu, který ho stihne na nohách, tak si myslím, že tam nebude moc šance. Takže to bude muset padat. A problém u Randla je i ten teda, že on má zranění, takže on není úplně jasný, jakoby v jaký formě nastoupí, taky prej trénuje bez kontaktu, takže... Máš ještě něco k Randlovi, Jirko, nebo tam tě zaujalo něco jiného ještě?
Možná opravdu o něco zlepšil výběr střel. Od střílení více trojek bych ho spíš odrazoval, protože opravdu patří v téhle disciplíně k podprůměrným hráčům. A naopak by třeba měl si vybírat opravdu střely z blížší vzdálenosti. A určitě co nejvíc z prostoru by měl dostávat právě Jalen Brunson, který, myslím si, že Mark Cuban na celý tým Dallasu si musí rvát vlasy, že ho neudrželi a místo něj mají teďka konspirátora, kdo ví, jestli ho ještě mají. Já bych si na to úplně nevsadil. A kde mohli, že ho vít Dallas teďka, kdyby si nechali Brunsona? Ale to je jedno, to není dnešní téma. New York má poměrně ten útok silný, to zase musím s Vencem souhlasit. Oni to hrajou poměrně takovým tím moderním stylem trojky, šestky a útoční deskoky, kterých mají velké množství. Je tam taková anomálie jménem Josh Hart, což je jejich posila z trade deadline, bývalý spoluhráč z univerzity právě Jalena Brunsona. A on má jako guard vysoký, já nevím, 201 cm, dva doskoky útočný na zápas, což myslím si, že v tom asi vede tuhle statistiku mezi guardy. A ostatní jeho spoluhráči jsou na tom taky podobně nadprůměrně. Na druhou stranu Cleveland... Dva výjimeční podkošoví obránci v Mobleym a Jarrettu Allenovi, ty asi si to pohlídají víc než jiný týmy.
A proč jsem říkal, že bude padat hodně bodů, tak ono je na té druhé straně. Když teď mluvím o tom New Yorku, tu palebnou sílu tam mají, i třeba Quickly a tak dále, tak Cleveland tam má potom to duo Mitchell-Garland, který jsou taky šílený. Takže já jako, i když ano... Cleveland má dobrou tu obranu pod košem, tak já ale očekávám, že to bude padat spíš z té vyšší vzdálenosti a bude padat hodně trojek a ty zápasy budou končit prostě určitě nad 100 bodů a bude to prostě takový spíš za mě ofenzivní představení. Třeba se pletu, ale já to o to očekávám a i očekávám to, že to je pro mě nečitelný, že prostě tam nevidím toho jednoznačného favorita, proto to bude prostě divácky atraktivní a těším se na to, jako je to jedna ze serií, na který se těším jednu z nejvíc.
Určitě. Ten Garland s tím Mitchellem jsou opravdu vynikající hráči, to je bez debat. A zrovna právě New York mi přijde, že je docela dobře vybavený na to, nějakým způsobem je schopen nějakým způsobem zpomalit. Protože New York má taky několik velmi dobře bránících gardů. Že jo? Grimes, což je jako jeden z nejlepších bránících gardů v lize. A i ten Quickley je solidní obránce. Takže myslím si, že tam oni budou schopni je možná nějakým způsobem zpomalit. Uvidíme, jak to bude vypadat. Na druhé straně, už jak Jirka tady chválil Brunsona, tak třeba mi přijde, že Cleveland úplně obránce na Brunsona nemá. Že třeba v tom posledním zápase, co hráli v základní části, tam si Brunson udělal osobák, dal jim tam 48 bodů a chvilku tam bránil Donovan Mitchell, to úplně není jako obránce, takže to nešlo. A pak ho tam bránili i Lamar Stevens a Caris LeVert. A to jsou spíš jakoby hráči na pozici 3, takže on je na ně trošku moc rychlej, takže tam budou to mít těžký, takže vlastně s tím Brunsonem. A Brunson i loni ukázal v playoff, že je hrozně kláč, že ten tým umí vzít na záda. Tam, když vlastně nebyl Luka Dončič, tak oni vyhrávali na tahem 2-1 a tam to vlastně táhl celý von. Takže jo, je to super matchup v tom smyslu, že třeba, já si myslím, že třeba Knicks, kdyby chytli někoho z té první trojky, tak na to nemají, ale právě na ten Cleveland mají šanci a mohlo by to být zajímavý. I když třeba pro ty další kola by bylo lepší, kdyby postoupil Cleveland, protože ten si zase myslím, že by měl větší šance proti Milwaukee, Philadelphia a tak dále, jo, tam si myslím, že už by Knicks šanci neměl, tady to bude jako dobrá série, no. Taky bych to viděl vyrovnaný, prostě třeba 6-7 zápasů určitě.
Východní konferenci máme úspěšně za sebou, pojďme se přesunout západním směrem a začneme zase hezky u předkola v play-in turnamentu. A v prvním utkání se o 7. místo utkali Lakers s Minnesota Timberwolves, který si tuhletu výsadu zápasu o to 7. místo vysloužili až v posledním utkání základní části, nicméně nebylo jim to moc platný, protože Lakers je v dramatickém a strašně hnusném zápase dokázali v prodloužení udolat. Máte k tomuhle nějaký komentář, nebo jste to neviděli? Pokud jste to neviděli, tak vám gratuluju.
No, čekal jsem, že to bude jednoznačnější teda pro Lakers, ale Schroeder tam měl hezkou tu klač trojku, pak to i hezky slavil vlastně jakože Ice in Veins i s LeBronem, ale potom jim to celý vlastně AD zkazil, že fauloval tu poslední trojku na Conleyho, podle mě úplně zbytečně, nebo že tam tak do něj nalít, to si mohl pohlídat. No, takže to zdramatizoval a potom teda to šlo do prodloužení, kde to teda Lakersi pak pohlídali, ale za mě to bylo teda takový zbytečný a AD se pak v rozhovoru omlouval teda, no, ale jako bylo to zbytečně dramatický až na mě teda.
Já právě tím, jak to byl dramatický zápas, tak jsem si pustil jenom tu čtvrtou čtvrtku, já jsem si říkal, a podíváme se, jaký to bylo drama a to, nebylo to teda pěkný pokoukání, tam Minnesota tam strašně dlouho nedala vůbec žádný koš, takže ty týmy se docela trápily. Rozhodně Lakers spíš zklamání. No. Minnesota právě potom po těch problémech, co jste rozebírali už ve fast breaku, tak jsem si myslel, že nebudou vzdorovat, ale nakonec to bylo drama. I když Edwards třeba, ten měl úplně příšerný zápas, Jirko.
Edwards 3-17. No, nechci to ani komentovat. Celkem v tom zápase bylo přes 40 ztracených míčů dohromady na obou stranách. Lakers to nebyla napínavá koncovka, to už jako ani jeden tým nechtěl vyhrát, ani jeden tým si nezasloužil vyhrát v tomhle zápase. Já si myslím, že oba dva měli vypadnout a měli postoupit ze 7. z 8. čísla místa ty zbývající dva týmy.
Proto je v češtině hezký terminus technicus utrpěné vítězství.
Ano, to je úplně výstižný. A Cal Conley příjemně překvapil, byl to možná jeho nejlepší zápas za poslední dobu a hrdinou na straně Lakers byl Dennis Schroeder, který nejenže trefil tu vyrovnávací trojku, kterou poslal zápas do prodloužení, ale zastoupil skvěle z lavičky D'Angelo Russella, který si vybral velmi špatný večer. Lakers tím pádem jsou 7., budou hrát, a to si povíme i za chvíli, s kým budou hrát, budeme vás napínat. A mezi tím se podíváme na ten druhý zápas, co už se odehrál mezi Pelikány, kteří pohostili OKC a musím říct, že tady jsem to viděl před zápasem jinak a dopadlo to ne, jak jsem zamýšlel. Jak jste to viděli vy tenhle zápas, taky jste byli překvapení jako já?
Ve fast breaku jsem tě varoval, že bych OKC nepodceňoval a všechna čest pro Šeje, my jsme teda se mezi sebou s klukama bavili, že je tak jako druhej, nebo teoreticky by si zasloužil to MIP, to jako nejvyšší zlepšení, ocenění, a dokazuje to, dokázal to zase, hrál skvěle za mě, je prostě neubranitelný, no, a jsem zvědavý vlastně, jak ho budou bránit, jak ho budou bránit pak v playoff dál, jestli se tam teda dostanou.
Já bych řekl, že Oklahoma zahrála celá jejich velká mladá trojka, to znamená Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort i Josh Giddey, celá vlastně jejich kanadsko-australský backcourt, a když k tomu ještě přičteme do budoucna Pokuševského, Holmgreda a třeba ještě někoho zadraftujou, tak ten tým má dobrou budoucnost, a bylo to pro mě překvapení taky, ne nějak jako extra velký, ale přál jsem to tý Oklahomě a budu jim to teda přát i teďka proti Minnesota.
Ty jsi hezky řekl, pokud ještě někoho třeba draftujou. Já si myslím, že ještě někoho draftujou, protože v příštích 5 letech mají 15 výběrů v prvním kole draftu.
To se musí trefit někam.
Můžou si otevřít další tým třeba. V tom zápase opět předvedl na straně Pelikánů skvělý výkon litevský borec Jonas Valančiūnas, ale možná klíčový právě bylo, že on se pár minut dokonce lehce zranil, jak tak pokulhával, asi mu někdo přišla putník, přesně jsem to neviděl, a musel na pár minut vystřídat, a byl to ten klíčový moment, kdy převzalo otěže OKC a šli přes ně. Takže takováhle maličkost možná rozhodla, ale opět se nevydařil zápas. CJ McCollumovi druhý po sobě, po tom důležitým posledním zápase s Minnesotou, a ten už je u mě definitivně zaškotulkovaný jako playoff choker, nebo obecně v důležitých zápasech.
No a jak vidíš teda ty šance Minnesota OKC?
Minnesota OKC? No, Minnesota má za sebou teďka hodně zápasů důležitých, který nemohli vypustit, hodně cestování. Teďka konečně si oddechnou, že hrajou zase doma. Těžko říct, může to dopadnout jakkoliv, já už v tuhle chvíli opravdu nevím. Co si myslíš ty, Venco?
Já zase bych říkal, nepodceňujte OKC a věřím jim. Já myslím si, že se má vrátit i Gobert, protože on dostal stopku jenom na jeden zápas, a to bylo teda ten nehrál proti Lakers, ale teďka by zase měl nastoupit, a on když hraje, tak jsou ještě horší, takže já bych i kvůli tomuhle faktoru mého oblíbeného žabožrouta, tak bych prostě to viděl, že vyhraje OKC a postoupí, a potom tam šeje, nevím, kdo bude nahánět v Denveru.
Já jsem teda žil přesvědčen, že Gobert hrát nebude a že teda oslabení pro Minnesota, ale třeba bude oslabení, že vůbec nastoupí. Ale já fandím OKC, takže ale je to fakt, pade napade, ale přál bych to OKC.
Proti Minnesota to taky přeju OKC. A ať postoupí, přát můžeme, jak chceme, ale postoupí jenom jeden a my na to máme minimální vliv, ale můžeme říct s jistotou, že se utká s nasazenou jedničkou na západě, kterou je Jokičův Denver. Já Denver už si pamatuju někdy, když se natáčeli první díl v září, tak jsem jenom tak jako řekl, no, třeba to vyhraje celý Denver. Nevím, jestli to bude pravda, myslím si, že by to bylo docela hezký finále Denver proti Milwaukee nebo právě Bostonu, ale nevím, nakolik je to reálný, opravdu v tuhle chvíli bych to spíš tipnul, že to není moc reálný, ale to první kolo by asi zvládnout mohli, co říkáte?
Jo, tak určitě si myslím, že to první kolo zvládnou. Tam Jokičovi si myslím, že jde taky docela o reputaci. Já i to tak z něj cítím z těch rozhovorů, že třeba jemu ani nejde už o to MVP, ty už má prostě dvě, ale teďka má co dokazovat, protože on je už zaškatulkovaný jako hráč, který mu se v playoff nedaří a neumí právě to playoff hrát. Takže ten titul nebo dostat se třeba do finále, tak to by mu pomohlo. A vlastně Denver nikdy ve finále nehrál jako celá ta organizace, takže si myslím, že o hodně jim jde, a oni jsou o dost za mě lepší, než co byli loni, že oni posílili hodně ten tým, takže já věřím, že se můžou dostat daleko, já tam jako nevidím moc silnějších týmů na tom západě.
Já souhlasím s Vencou, že taky by měli jít daleko, A musím říct, že trošku mě právě mrzí Jirku teďka postoj v poslední době, protože vím, že na začátku sezóny ty jsi to říkal, že Denver půjde do finále a všichni jsme tak říkali, no, jako budou lepší než minulé, ale že by to bylo až na finále a teď právě stahuješ kalhoty a vrat je ještě daleko, takže já jim třeba věřím a já bych jim to i přál právě kvůli tomu Jokičovi. No, teďka ta diskuze s tím MVP byla hodně vyhrocená a je pravda, že nakonec je to týmová hra a rozhoduje týmový úspěch, takže ať jsi hráč jakkoliv dominantní a pozbíráš kolik chceš triple double, tak ten titul je nejvíc. No.
Já z toho nechci úplně definitivně couvat, pořád jim samozřejmě věřím. Asi mě trošku i podvědomě ovlivnila ta toxická MVP diskuze, kdy všichni začali hejtit Jokiče. Jako některé věci jsou oprávněné, jako třeba, že někdo spočítal, že to je nejhorší obránce průniku do koše v historii vůbec, že přes něj jde asi 23 bodů z layupů, jenom z layupů za zápas, což je fascinující číslo. A jsou takový ty memy všelijaký, že jak Jokic bude bojovat tady proti Durantovi pomocí svého Raptor indexu, že ten mu nepomůže moc jako proti Durantovi. Ale jako bohužel ten slon v místnosti je Jokicova obrana. Jak on ji nezlepší, můžou se jedně snažit ji nějak zakrýt. A oni na to jdou docela chytře, když jsem viděl třeba i nějaký rozbory, oni tam aplikujou pre-switching, že ho prostě vysvičujou z nějaký už obtížného matchupu, který se chystá po pick and rollu. Hrajou tam chytře rotace, na to se schválně zkuste někdy zaměřit, až bude hrát Denver, jak oni ho tam schovávají v té obraně. Je to věda, je to opravdu vyšší divčí. Horší je to s rim protection, s obranou v podkošovém prostoru, tam asi jako nezačne najednou skákat až do stropu.
Mně to připomnělo jedno to video, Jirko, jak jsi posílal San Antonio proti Denveru, jak tam přes něj chodili do koše, jak na nákup. Ale já bych tomu dodal, že i když to číslo teda vypadá strašidelně, jak Jirka zmiňoval, tak Jokic tam aspoň na tu obranu jde. Jo. Jsou hráči, co jako odejdou, když se blíží hráč do koše, takže snaží se.
A to jsme trošku teda se zakecali u Jokiče, co ta série. Kdo z dvojice Milwaukee, o případě Oklahoma City Thunder, může uhrát lepší sérii?
Minnesota teda, nebo Oklahoma, říkal jsi Milwaukee, ale v pohodě. No ani jeden. Jeden zápas, že by uhráli, ale...
Já věřím, že když by tam bylo to OKC, takže ten Shea bude tak toho Jokiče proháněn, že třeba dva zápasy dají, takže to bude Denver v šesti proti OKC.
To je odvážný. To je hodně odvážný. Tak zase to jim věřím víc, myslím. Hele, Minnesota Edwards je nekonzistentní, Denver navíc má slušný perimetrový obránce, Minnesota chybí bouchač do zdi Vanderbilt, budou mít bohužel Gobera, což je pro ně asi ještě horší, protože já to fakt nechápu, doteďka to je trade, to musí být nejhorší trade, už se o tom diskutuje jako o nejhorším tradu. Protože Karl Anthony Towns se na tom strašně tratí, protože jeho hlavní výhoda byla, že hrál do rychlejch pivotů a teďka, že už nemůže, protože proti ním má ten matchup Gober, proti těm pětkám. A no fakt, jako nevím, je mi to záhadou, co tím zamýšleli.
No, nefunguje to a my jsme to říkali už před sezónou, že to nebude fungovat a ono tam stejně bude OKC, takže nemusíme Minnesota řešit.
Pojďme radši dál, už se do toho začínám zamotávat v další sérii, kde se utká Memphis Grizzlies proti Lakers, kteří se probovali z play-in turnaje. Je zajímavostí, že tyhle ty dva spolu ještě nikdy se nesetkali v playoff, i když Lakers tu historii, že mají vůbec nejdelší ze všech týmů, i když nehráli Philly po celou dobu. A oba týmy mají hodně vysoký tempo hry, což u Memphisu dává smysl, u Lakers trošičku míň, vzhledem k jejich soupisce a stáří LeBrona Jamese, nebo nestáří LeBrona Jamese. Jak to vidíte?
Myslím si, že to, že se nepotkali v playoff, vypovídá spíš něco o tom jednom z těch dvou týmů. Tak LeBronovi jde o hodně, má šanci jednou provždy vyřešit debatu, kdo je GOAT. A Memphis je nenáviděný tým a myslím si, že jim to nikdo nepřeje. A kdyby teda jako vyřadili Lakers, tak potom už Dillon Brooks by se nevešel do dveří a Ja by to oslavil asi nějakou střílečkou a já teda doufám, že k tomu nedojde.
Jo, já si myslím, že na GOAT debatu bude potřeba o dost víc, než jenom vyřadit Memphis teda. A v sezóně je to teda 2-1 pro Lakers a já jsem schválně, mě zaujalo, že podle sázkových kurzů je to nejvyrovnanější série, je to fakt jako pade na pade a že o Lakers se mluví, že by mohli být jeden z těch týmů ze spoda, co by mohli překvapit. No jako tam, co hraje hodně pro Lakers je teda ztráta Memphisu, že vlastně oni nebudou mít ani jednoho pivota, ani Clarka, ani Stevena Adamse a to jsou jedni z klíčových hráčů. Například Memphis je druhej nejlépe doskakující tým v základní části, oni byli myslím nejlepší a právě hodně z toho dělá Steven Adams, že jo, který na útočném doskoku naprosto kraluje. A je to ještě problém i z hlediska obrany, protože Jaren Jackson Jr., což je samozřejmě vynikající obránce, podkošový hráč Memphisu, tak oni ho používají tím způsobem, že on je často jakoby ten strašák z té slabé strany, že toho dominantního podkošového hráče soupeře právě brání Adams, nebo třeba právě ten Clark. Takže jakoby, kdyby oni byli, tak jeden z nich brání ADho a Jaren Jackson tam vždycky bude hrozit blokem ze slabé strany, vypomáhat. Takhle jsem zvědavý, jakou oni zvolí strategii, protože jestli na ní nasadí Jarena Jacksona od začátku a je tam pak hrozí, že by se on mohl vyfaulovat, on má s tímhle tím problémy celou kariéru a nebude tam pak ta jeho výpomoc, který on je excelentní. Ale ty hráči, co tam místo něj mají na pivota, tak jsou Tillman nebo Aldama. Aldama je spíš jako hráč na perimetr, takže tam myslím, že tam je takticky jako problém pro Memphis a je to taková jakoby šance pro Lakers, nebo vidím tam jako takovou jako okýnko, kde by Lakers mohli hrozit.
Tohle musí být série Anthonyho Davise, pokud mají Lakers pomýšlet na úspěch a musí maximálně využít toho, že Memphis je pod košem silně oslaben, jak si Tomáš správně poznamenal. A oni, v čem jsou Lakers výjimeční? Ve většině činností spadají spíš do průměru nebo podprůměru, ale v čem jsou výjimeční, tak je právě získávání faulů a počet střílených šestek, kde vedou oparník před ostatními týmy. A to právě s tím, jak jsi zmínil o tom, že s tím bojem s fauly Jarena Jacksona juniora, tak úplně, že ho nehraje pro Memphis dobrý poměr. Mimochodem rozočím podle, protože v Americe je statistika na všechno, tak rozočím prý podle statistik dobrých a špatných rozhodnutí nenadržují. Takže prostě to mají proto, že hrajou agresivně hodně do koše a jsou často faulovaný, proto házejí hodně těch šestek. I tohle se v Americe měří.
Kdybych měl shrnout to, co jste tady řekli, tak já s tím souhlasím a právě AD v té konce sezóny nebo i celou sezonu jako hraje docela dobře a je docela tvrdě pod košem, opravdu bojuje, dává tam takový jako dunky a to, takže si myslím, že ta série by mu mohla vyhovovat právě, že tam bude mít ten prostor a myslím, že to bude vyhovovat i LeBronovi teda a že to expouznou a doufám a ten Memphis vyřadí, protože já tomu věřím, že to bude tak jako 6 zápasů maximálně a Memphis půjde na páry, protože já toho Brookse bych pak nemohl ty rozhovory poslouchat.
A tak když už zmiňuješ Brookse, tak on je to ale velice solidní hráč, i dost dobrý obránce a pravděpodobně celou sérii bude mít na starosti LeBrona Jamese, legendu, a ono to na ní docela šlo v základní části. Co myslíš si, Jirko, o tomhle matchupu?
Já bych si nerad sázel proti jakémukoliv týmu s LeBronem Jamesem. Tady u téhle série jsem na váškách, ale taky favorizuju. I po tom, co jsem viděl, jak hráli s Minnesota za Holmeisenu, tak doufám, že to byl jenom jeden přešlap a LeBron, že zahraje úplně svoje maximum, Davis taky, že se pochlapí, dohraje to zdravej a Lakers to nakonec dotáhnou a bude to jeden z upsetů v prvním kole.
Já teda budu opanovat a já teda pořád jsem na straně Memphisu a myslím si, že teda postoupí Memphis a já se těším na to, že chytnou Golden State, protože tam už je taky jako pěkný beef, který mezi těma dvěma týmama je. Draymond se teďka nechal slyšet, že Lakers je vyřadějí, ale já teda doufám, že půjde dál Memphis.
On říkal přesně něco ve smyslu, že by bylo fajn vyřadit LeBrona Jamese v prvním kole. Takže to je vhozená rukavice. Já pořád věřím Lakers, protože oni jsou úplně jiný tým, než byli před půl rokem. Oni po trade deadline se markantně zlepšili, patřili mezi jeden nebo dva nejlepší týmy od trade deadline, potom co se zbavili mimo jiné Russella Westbrooka, tím nechci nic naznačovat. A oni byli v té době 13. a dopracovali to na 7. místo, a to navzdory tomu, že LeBron James část zápasů vynechal se zraněním nohy. Teď se dal snad už dohromady a můžeme sledovat jeho skvělé schopnosti a musíme se užívat každou minutu, dokud ho tady máme. A Venco, jak to vidíš ty?
Líbí to neřekl. Já to vidím, že Lakers v šesti, že opravdu to bude ten upset a budou trápit ze spoda tabulky všechny ty týmy na západě.
Hodně se na to těším a taky se strašně moc těším a možná je to série, na kterou jsem zvědav vůbec nejvíc, na Sacramento proti Warriors. a úřadujícím šampionům. Sacramento je pro mě velká neznámá, no vlastně pro všechny je to v play-off velká neznámá, protože si ho nezahráli kolik let?
16 let. Po 16 letech už se zbavili té nálepky, že to je basketbalový očistec.
A Tomáši, co ty si slibuješ od téhle série mladého neznámého týmu z Golden State, který platí za dominantní tým v play-off poslední dekády?
Já bych určitě chtěl pochválit Sacramento, my jsme o nich dělali fast break před nějakou dobou a je to největší pozitivní překvapení sezóny, to si myslím, že na tom se asi shodneme. A mě tohle ta série nabízí několik příběhů. Jeden je teda ta mládí proti té zkušenosti, že nebo nováčci proti zkušenostem z Golden State, což není zkušenější tým z playoff NBA v poslední době, než jsou Golden State. A další je do určitý míry jako učedník proti mistrovi, jestli tak můžeme nazvat Mikea Browna, který byl teďka 6 let byl asistent v Golden State. A to, jak Sacramento hraje, tak je tam jasný rukopis toho, že on si spoustu pozitivních věcí z toho, jak hraje Golden State, přenesl do toho Sacramento. A utkávají se týmy, které mají. Jsou tam rozdíly, ale utkávají se týmy, které hrajou poměrně podobně v určitých věcech. A je to i takový ten moderní styl té NBA. Oni mají spoustu přihrávek. Ten míč jim tam prostě lítá ze strany na stranu. Střílejí hodně trojek, že jo? Golden State první v trojkách, vystřelených i daných, Sacramento pátý, šestý, něco takového. Takže i takhle je to jako zajímavý stylově, že se utkají. A Mike Brown i díky tomu přece, že 6 let tam byl dělal asistenta, tak ten tým jako dobře zná, takže třeba něco vymyslí. Jak vám se líbí ten matchup?
Jsem rád, že jsi to zmínil. Já jsem nad tím taky přemýšlel, jestli to spíš nevypovídá něco o tom asistentovi vůči těm úspěchům Golden State, když teďka se mu daří, že přijde novýho týmu a takhle ho pozvedne. Jakože asi opravdu dělá něco správně a zasloužil si to být teda tím hlavním trenérem. Ale uvidíme, pro mě je to taky hodně nečitelná ta série, protože prostě to Sacramento je v podstatě úplně jakoby nový tým a ty zkušenosti nemá. De'Aaron Fox byl spíš taky známý takovej, že neumí moc dávat takový ty důležitý střely, teďka se jako zlepšil v tom hodně a Sabonis byl braný za takového pivota, který ho žádný jako tým pořádně nechtěl a teďka se jim jako daří, takže oni mají co dokazovat a těším se na to, vůbec bych je nepodceňoval, takže byla by to taková pohádka, kdyby vlastně ty obhájce titul vyřadili.
U Sabony se tam krásně Sacramento využívá těch jeho silných stránek. Ten jejich ofenc je postavený na tom, jak on je šikovný hráč, jak on je chytrý hráč. Zároveň, jak on umí i najít do koše. Takže ty sety, jaký oni hrajou přes něj, to je jako krása pohledět. Trošičku moc spolehají pak možná někdy na ty trojky, to uvidíme. A De'Aaron Fox, já jsem měl taky zaškatulkovanýho jako hráče, který takový prototyp průměrného NBA garda, který hodně střílí, je rychlej, ale není to vyloženě playmaker, není, ale letos teda opravdu zase pozvednul se a útočí na jednu trofej, pro nejnovější trofej NBA, pro nejvíc klač hráče, což asi možná posluchač ani neví, že ta trofej existuje, ale takhle aspoň se o ní dozvědí. Jirko, co by tam zaujalo ještě něco v tomhle matchupu?
K tomu Sacramentu, nebo obecně k té sérii, budeme očekávat ofenzivní hody. To už jste, myslím, řekli. Sacramento, kromě toho, že má skvělý trojkaře, tak taky je nezastavitelný v přechodu do útoku, což je paradoxně věc, kterou Golden State, myšleno proti útoky, poměrně solidně brání. Mají tu transition defense na vysoké úrovni. To může být zajímavý střed dvou stylů. Fox je v playoff poprvé, takže taky pro ně je to nová zkušenost. Doteďka patří opravdu mezi nejvíc klač hráče v základní části, takže má všechny předpoklady k tomu, aby mu to vydrželo. A hodně jsem třeba přemýšlel nad tím, jestli Warriors jsou lepší, horší nebo stejný jako v loni, jako v té mistrovské sezóně. Nakonec budou mít i Wigginse, který zameškal velkou část sezóny z rodinných důvodů, nějakých vážných problémů, a což byl v loni klíčový hráč playoff, zejména ve finále. Klay Thompson je ve větší formě než v loni, kdy ještě byl takový půl na půl po dlouhém zranění, letos dal přes 300 trojek, což se nepovedlo jenom Karimu a Hardenovi, děkuju. Na druhé straně přišli o některý roleplayery, jako třeba Bielicu nebo Otto Portera.
Já právě jsem se nad tím taky takhle zamýšlel, že ta sezona Golden State nic moc a že se v tom tak jako plácali, byly tam zranění, jo, nepovedly se jim ty odchody, ale teďka zase, že jo, Gary Payton je zpátky, Wiggins teda vypadá, že bude zpátky, uvidíme, v jaký bude formě, to se těžko odhadovat, vynechal půlku sezóny. A vlastně z těch roleplayerů, kteří měli větší roli, pak nakonec v těch playoff, v těch posledních kolech, tak je jenom ten Otto Porter, jinak je to stejný tým jako loni prakticky. A ještě mě zaujala jedna věc, teda v NBA, když psali preview, tak psali, že X-faktorem by mohlo být pro Golden State právě návrat Andrew Wigginse, který byl třetím nejlepším hráčem Golden State v loňském playoff. A já jsem si říkal, jak třetím? Kdo byl jako druhý? To byl jasně druhý nejlepší hráč v loňském playoff. Že? Vymazal Tatuma, vymazal Dončiče, to byl neuvěřitelný ten výkon, hlavně na defenzivní polovině.
Možná Kevon Looney byl druhý.
Taky mě napadl hned.
Kandidát na Finals MVP.
No a tak jak to vidíte, kluci, ta série asi myslím si, že by mohla být vyrovnaná.
Já jsem ještě vzpomínal na to, jak v loni měli problémy, myslím, Warriors s Memphisem a nakonec tu sérii v podstatě rozhodlo zranění Ja Moranta. A Sacramento je taky běhavý tým, trošičku možná Memphisu podobnej, ale zase hrajou ofenzivní styl, dobře, to asi byla blbost. Ale mají tam taky toho Garda rychlýho, který ho si vezme, nevím, kdo ho bude bránit, třeba toho Foxe, jestli Wiggins, nebo Thompson, nebo oba dva se vystřídají.
Gary Payton, pokud bude nějak jako zdravej, nebo pokud bude ve formě, tak si myslím, že to je taky vynikající obránce, takže...
Každopádně očekávám, že to půjde do 6 nebo 7 zápasů a docela se na to i těším. Nebude to pro fanoušky dobré obrany, opravdu bude padat hodně ke 120 bodům, neli víc. Ofenzivní hody nás čekají. Jak to vidíš ty, Venco?
Myslím si, že se to bude rozhodovat okolo toho Wigginse, v jaký formě se vrátí, jak zahraje, ale očekávám, že ten zkušenější tým potom to zvrátí, takže kdyby to třeba měli do 7. zápasu, tak tam favorizuju ty Golden State, takže já to řeknu, že prostě Warriors v 7.
Taky si myslím, že Warriors postoupí nakonec, ale Sacramento by to mohlo udělat zajímavý.
A poslední série, 4. s 5., i když možná by mohly být i výše umístěné papírově, kdyby byly kompletní během sezóny, a je to Phoenix Suns proti LA Clippers. Tady jsem taky strašně zvědavý, taky se na to těším. Řeknu na rovinu, že budu fandit Clippers, takže bych chtěl bych těch upsetů nějak hodně, už si říkám v tomhle, nevím, jestli se mi to splní. Komu budete fandit vy?
A fanoušku Clippers nikdy není dost. No. Tady takhle, ať postoupí dokoli, tak v dalším kole jim rozhodně nefandím, ale pro mě je to strašně zajímavý meč v tom smyslu, že ty týmy se obrovsky proměnily v tom trade deadlineu, v tom udělali změny a ukáže se teda, jak to zafunguje. No velký problém je teda Paul George. Já, co jsem četl aktuální informace, tak Paul George by neměl zasáhnout asi vůbec nakonec do série. Případně až druhý kolo, nebo až v průběhu, takže myslím si, že bez něj. Venco, jak ty to vidíš?
Vy jste na ten Phoenix takový zlý teda. Ne, já řeknu upřímně, já ani jeden ten tým nemám rád, takže mě to je vlastně jedno, kdo postoupí a pak doufám, že vypadnou. Ale v tom Phoenixu tam jde asi hodně taky jako některým těm hráčům, že? Tak hlavně o Chrisu Paulovi, který už taky těch šancí moc mít nebude do nějakého svého legacy. A potom Kevin Durant by vyhrál titul taky někde jinde než v Golden State, takže Phoenix si myslím, že si brousí taky zuby, aby došli daleko, ale ty Clippers si myslím, že na to rozhodně mají, aby ten upset udělali, když prostě zapne Kawhi Leonard do toho playoff módu. Teďka nevím teda ta informace s tím Paulem Georgem, no to s tím může opravdu hodně zamíchat, tak uvidíme, no, ale my jsme tady vždycky kritizovali toho Westbrooka a tam ho musím teď pochválit, že tam dobře zapad a hraje tam velmi dobře v Clippers a mohl by se pak jako vysmát Lakers potom jako do ksichtu, kdyby vyřadili Phoenix nebo se ji dostali někam dál a Clippers by taky jako se mohli zbavit tý přezdívky, že to je tým, co bydlí ve sklepě Staples Areny.
Já bych jenom ještě dodal, mně se líbí, jak si, jsem rád, že jsme to zmínili tady v podcastu, každoroční vzývání bajného playoff robota Kawhi Leonarda, to fanoušci Clippers vždycky na tohle spoléhají a no, fakt to nedopadne, no, bohužel.
A já věřím, že letos by to vyjít mohlo, protože on je zdravý a poměrně odpočatý, ale musí předvést sérii strojově přesných výkonů, jaké umí předvést právě jenom on. Jeden z důvodů, proč jim fandím, bude taky právě Russell Westbrook, protože mu přeju, aby se tak říkajíc vykoupil. Jenom doufám, že ho nebudu hrát v koncovkách, protože souhlasím s Vencou, že tam zapad, ale není to úplně v téhle fázi kariéry hráč do koncovek a už vůbec ne v playoff, protože tam prostě chybí některé schopnosti, které třeba Reggie Jackson má, jako třeba proměnit volnou trojku, nebo Terence Mann ještě teda, který za něj střídá spíš.
Mě hlavně mrzí ta absence Paula George. Já s ním si myslím, že by to mohla být zajímavá série. Takhle Kawhi Leonard de facto bude muset bránit Duranta 24/7 a k tomu bude muset dávat 35. No, nemyslím si, že už to teďka jakoby v téhle fázi kariéry je schopný dokázat.
Na druhou stranu to bude úplně stejný pro toho Duranta, který bude muset bránit Leonarda a bude muset taky dávat ty body, takže ono to je takový 50-50 podle mě.
A bude tam i toho Bukra, takže jo, ano, ano. Bukr může dát 40-50.
Ale to se nám už jako ukázalo, že Bukr vedle sebe potřebuje někoho, kdo ho podpoří, že to sám uhrát neumí. Teda, no.
Ohledně Paula George, já se přiznám, že jsem neslyšel, že by neměl na 100% hrát. Oni pochopitelně z logických důvodů kolem toho hodně mlží. Já jsem viděl informaci, že ten jeho návrat je prostě minimálně pro začátek série velmi nepravděpodobný. Uvidíme, jestli se ho podaří nějak zprovoznit. Určitě to může být rozhodující faktor téhleté série. Co může hrát v neprospěch Phoenixu je, že oni vyměnili za Duranta všechny své perimetrové obránce, takže pokud by nastoupil i George v solidní formě, tak by neměl ho kdo bránit.
No tak tam vidím jedinou možnost potom, aby se snažili uhrát třeba nějakou remízu, já nevím, 2-2, pak aby se ten George vrátil a tam se to otočilo, no.
Já bych ještě teda ke Kevinu Durantovi připomněl to loňský playoff, že on má taky co napravovat, protože loni opravdu tam, a tam to bylo i díky obraně Bostonu, a tam opravdu to bylo jeho nejhorší playoff snad od nováčkovský sezóny, ale letos, on teda byl zraněný a pak byly ty problémy s tím Brooklynem, tak zapadlo trošku, že Kevin Durant má další jako absolutně elitní sezónu, on má střelbu, je to takový ten, zase má tu sezónu 50-40-90, takový ten elitní střelecký klub, má to po druhý v kariéře, má 56% z pole, 40% z trojky a 92% ze šestek, takže to je, jako ten taky nespomaluje, to je podobně jako LeBron James, prostě obrovský vysoký standard.
Je to obdivuhodný úspěch individuální, já to trošku jen vyvážím tím, že on odehrál méně než 50 zápasů, takže ten vzorek je relativně menší než třeba u hráčů, kteří toho dosáhli v minulosti, jako byl třeba Steve Nash. Ale určitě nechci to nějak výrazně snižovat, jenom jsem chtěl doplnit pro kontext. Durant určitě v loni má co napravovat, jak si řekl, a kdo má co napravovat, je taky samotný Phoenix, který velmi ostudným výkonem nejprve byl rád, že vyřadil New Orleans a potom záhy hrupnul úplně fantasticky s Dallasem. Blahé paměti.
Teda ono to bylo na 7 zápasů, ale ta ostuda byla v tom Game 7, kdy oni tam prohráli snad o 40, vzdali to v druhý čtvrtce nebo něco takového. To bylo to legendární, kde se Luka Dončič smál na Bukra, takže teď už se může smát jenom Bukr, no.
Teď už se Luka směje někde na pláži.
Možná, že jo.
A jaký je verdikt této série?
Já to taky vidím do 7 zápasů a když se vrátí George, tak Clippers v 7.
To si hodně odvážnej, tak já říkám Phoenix. Phoenix musí a útočí na titul, takže podle mě postoupí a i by to mělo být na méně zápasů.
Já bohužel taky to vidím podobně, když se mi to úplně nelíbí, ale ono na ně taky dojde. A jestli se nepletu, byla tohle poslední série, takže jsme to krásně všechno podajeli. Díky kluci a díky posluchači.
No a jestli budeme rádi, my jsme se tady nějak bavili o tom, koho my favorizujeme, ale budeme rádi, když nám na náš Instagram nebo Facebook za 3 body napíšete vaše tipy a koho vidíte jako favorita letošního playoff.
A pokud vás zajímá i další podcastový obsah, který jinde nenajdete, mrkněte na naše herohero.co/za3body, kde vás čekají extra dávky obsahu. A moc se na vás zase těšíme příště, ozveme se někdy mezi prvním a druhým kolem a třeba i v nějakém fast breaku, pokud vyjde nějaké zajímavé téma. Loučíme se, díky za poslech a ať vám to tam padá za 3 body. Wiggins again. Here's Curry for the record. It's good!